Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! В ефірі програма «Рецепти життя». З вами у студії працює Денис Денисенко. Сьогодні зі мною у гостях пані Ольга Недавня. Слава Ісусу Христу, пані Ольга!
Навіки слава!
Готуючись до цього випуску програми, ми з пані Ольгою, вірніше, пані Ольга запропонувала дуже цікаву тему. Тема сьогодні називається «Вакцинація і здоров'я. Фізичне та духовне». Сьогодні ми поговоримо в контексті погляду церков, поговоримо думки медиків та пошуки батьків, які сьогодні, направду, дуже часто шукають і губляться у великому масиві інформації, який оточує наше суспільство, оточує, лється, вірніше, з екранів телевізорів, звучить з динаміків радіо. І, направду, якщо ви пам'ятаєте, дорогі друзі, в програмі «Лікар радить», діалоги з лікарем Ольгою Луганською, які звучать на хвилях нашої радіостанції, дуже багато є думок з приводу того, як ставитися до цієї інформації, що робити батькам, як правильно слідкувати за своїм здоров'ям, які рецепти застосовувати, на які відкидати, де шукати правду. І ми з вами знаємо, що істина дуже часто лежить десь посередині. Але нам з пані Ольгою здалося, що ніхто раніше не досліджував це питання у площині позиції церков, як, власне, наші церковні ієрархи, конфесії різні ставляться до відповідно вакцинації, до питання здоров'я фізичного, не тільки духовного, але й фізичного. Тому, пані Олю, чому до цієї теми звернувся релігієзнавець?
Насамперед хочу привітати всіх шановних слухачів Радіо Марія і сказати, що я як релігієзнавець звернулася до цієї теми не тільки як професіонал. Мені це було цікаво як мамі, і як дружині, як людині, як християнці. Тому що, насправді, наше фізичне здоров'я і наше духовне здоров'я, вони взаємопов'язані. І ті проблеми, які виникають десь в одній сфері, вони, як правило, тим чи іншим чином відбуваються і на іншій. І тут, коли я буду говорити про цю тему і погляд на неї церков, то я буду мати на увазі церкви в широкому сенсі. Тобто я буду говорити про позицію керівництва церков і про думки пересічних членів різних церков, тому що важливо і те, і інше в своїй взаємодії. Взагалі, те, що в нашому суспільстві ставлення до цієї проблеми неоднозначне, це зрозуміло. Після Радянського Союзу, коли у нас ніхто не питав, чи ми там хочемо щось, наприклад, щепитись, чи ми не хочемо, взагалі. Так, брали і робили. Тобто, там питання взагалі, може, в когось і виникало, але, в принципі, особливо з тим, щось робити, було майже неможливо. Але ця проблема має дійсно виміри як суто медичні, практичні виміри, так і виміри духовні. При тому, якщо так трошки копнути цю тему, то вони виявляються так досить глибоко закопані. Тобто це не тільки те, що приходить на перший погляд. Що я хочу сказати? От дивіться, люди, як віруючі, так і невіруючі, батьки і молоді, і підлітки, і діти, вони це зараз обговорюють, тому що це дійсно на слуху, ви правильно зазначили, ця інформація, вона дуже різноманітна, її дуже багато, і дуже важко з цього вибрати дійсно ці зерна правди і оцінити їх, тому що для того, щоб ми якісь явища оцінювали, зокрема, як християни, ми ж маємо мати всебічну інформацію про нього. В даному разі йдеться про явище медичне, тобто, але яке має в свою чергу і духовний свій вимір. Тобто ми маємо збирати інформацію, яка йде від фахівців-медиків і від фахівців духовного слова.
З іншого боку, ми маємо такий собі дуалізм, проблему, коли суспільство з недовірою ставиться до працівників від медицини, вважаючи багатьох, більшість з них, так, некомпетентними або зацікавленими в просуненні так званої фармацевтичної мафії.
Ну, тут, бачите, тут, от, до речі, цікава дуже позиція. От, я теж, звичайно, багато разів таки чула, але от при тому люди, які з, дуже емоційно це от доводять, хочеться спитати, а от ви де працюєте, ви який фахівець? От ви себе вважаєте поганим фахівцем, чи нечесною людиною, чи людина, яка продалася там, я не знаю, якійсь мафії і обманює тих, хто до вас звертається, як до фахівця. Тобто, бачите, люди якось трошки схильні, ну, помічати щось погане в інших, і, ну, на жаль, це має якісь підстави в даному разі, але про себе, якби на себе це не завжди обертають. Хоча, в цілому, недовіра до медичної системи та взагалі до багатьох державних інституцій, вона ще тягнеться ще й з Радянського Союзу, і тут плюс наклалися, ну, всім нам відомі проблеми, тобто, те, що недовіра є, і вона має певні підстави, тут з цим не посперечаєшся.
Ну, так, безумовно, що диму без вогню не буває. Тим більше, що ми і ви, і я зіштовхнемося з інформацією, з фактами, коли та чи інша, ну, припустимо, візьмемо вакцинацію, так, та чи інша вакцина, чи ліки, навпаки, замість того, щоб приносити користь і, відповідно, боротися з захворюваннями, наносять шкоду організму і буває, що доходить до летальних наслідків.
Ну, бачите, тут, звісно, треба знов-таки докопуватися до якомога більшої інформації, точнішої і фаховішої, і порівнювати збитки, тому що, ну, в будь-якому явищі бувають свої збитки. Ми не можемо зараз от точно сказати якісь цифри, але якщо ми добряче пошукаємо, зараз в інтернеті це, в принципі, не проблема. Особливо, якщо людина володіє англійською мовою більш-менш, ну і можна, зрештою, скористатися Google-перекладачем. Я коли готувалась до передачі, то я пошукала. Звісно, я навряд чи, ну, я не можу сказати, що я перечитала все, що з цього приводу можна. Але існуються цілі масиви інформації міжнародної з різних країн. Вона як англомовна, так і іншими мовами. Тобто можна читати, можна порівнювати з тою інформацією, яка є офіційна у нас в Україні, і робити свої висновки. Дивіться, якщо говорити про християн, тут ще більша відповідальність насправді, бо це відповідальність не тільки за суто фізичне здоров'я. Дивіться, що получається. От візьмемо будь-яку людину, крім тієї, яка живе десь там, ну, на необітаємому острові, ну так, гіпотетично, тобто абсолютно сама. Всі інші люди, є в них родина чи діти, чи вони самі живуть, вони не існують окремо. Вони існують в суспільстві, вони живуть, вони працюють, вони ходять по магазинах, вони увесь час стикаються, ну практично кожен день стикаються з людьми. Тобто, якщо людина не дбає про своє здоров'я і в тому числі не дізнається, які є засоби сучасні для того, щоб убезпечити себе, своє здоров'я від інфекційних хвороб, то якщо вона недбало до цього ставиться і захворіє, то вона ж може оточуючих заражати. При тому є люди, які, для яких такі порівняно неважкі хвороби, які, ну, в середньому неважко протікають, для когось в силу різних їхніх особливостей організму чи там своїх хронічних хвороб, вони можуть бути навіть смертельними. А для дітей можуть мати такі наслідки, які не відразу проявляються, а потім можуть десь наздогнати там на середині життя, чи дівчат, коли вони будуть майбутніми мамами, носити дитя. Тобто, можуть бути різні наслідки. Тобто, я до того веду, що взагалі за здоровим глуздом кожна людина, а вже тим паче людина віруюча, християнин, має підходити до свого навіть суто фізичного здоров'я, також із точки зору духовної. Тобто, наше насправді здоров'я, як фізичне, так і духовне, нам самим не належить. Ми маємо про це завжди пам'ятати. Крім того, що все дає Бог, то коли вже людина живе, от Бог їй дав життя, там вдихнув живу душу, як в християнстві кажуть, то далі вже потім, ну, багато чого залежить і від людини.
Тобто тут ми має місце говорити про виховання в собі соціальної відповідальності, персональної, а не культивування соціальної, персональної безвідповідальності.
Саме так.
Так.
Все одно відповідальність у нас наша своя персональна. І що б там не було, як би не було важко, наприклад, доступитися до якоїсь інформації, це нас не звільняє від цієї відповідальності. Ми можемо хочемо щось робити, ми маємо зробити все, що тільки для нас доступно, щоб це все з'ясувати. І от в цьому плані, чесно кажучи, мене трохи дивує, що церкви, які діють в Україні, на жаль, поки що мало уваги цьому приділяють. Так, в деяких церквах, я потім до цього зупинюся докладніше, існують цілі документи, які присвячені питанню здоров'я, питанню охорони здоров'я і вакцинації, зокрема. Але в цілому, от поза таким теоретичним якимось базисом, просто поточно дуже мало хто про це згадує. Навіть от тоді, коли, як зараз в Україні спостерігаються спалахи хвороби, це ж не перший випадок, і, на жаль, я думаю, не останній. І от за цей от останній час, пару місяців цих зимових, власне, із всіх церковних діячів, тільки отак от виразно про вакцинацію в даному разі згадали двоє. Один із них – це взагалі не християнин, а це муфтій Саїд Ісмаїлов. Він дуже толковий такий пост написав в Фейсбуці. Це офіційна позиція тої релігійної громади, яку він представляє. Він написав так, що хоча в Корані зрозуміло про щеплення не написано, оскільки тоді їх як таких не було, але там є місця, де виразно сказано про те, що кожна віруюча людина має піклуватися про своє здоров'я, і якщо виникають якісь епідемічні хвороби заразні, то треба відповідні робити заходи, зберігати сепарацію, тобто не їздити туди, куди де хвороба розповсюджена, і не виїжджати звідти. Тобто, в принципі, це якби ті протиепідемічні заходи, які і зараз теж так чи інакше робляться. І те, що просто тоді в Корані не було написано, власне, про вакцини в такому вигляді, в якому вони є зараз, то це просто тому, що їх не було. Хоча той же муфтій згадує Авіцену, всім відомого нам теж християнам, який свого часу теж пропонував певні заходи, які можна назвати передвакцинальними. Тобто там він використовував різні матеріали тварини, яка захворіла, для того, щоб убезпечити людей. І це працювало. І на заключення Саїд Ісмаїлов наголошує, що от якщо хтось із віруючих скаже, хай мене Аллах спасає, от я ж віруючий, я виконую заповіді, які дані, все, то чому ж я маю ще щось робити? От запитує там в якогось старовинного муфтія цей віруючий, от чи маю я прив'язувати верблюда? Може, просто Аллах сам потребується, щоб його не вкрали? На що йому була така відповідь дана, що ти прив'яжи верблюда, а потім вже покладайся на Аллаха. Тобто це, якщо на нашу мову...
Проявляється та соціальна відповідальність.
Тобто на Бога сподівайся, але ж сам щось роби, так, а не так, просто так руки розкинь, от на ти мене спасайте, я такий хороший. От, це один був голос такий виразний. Другий голос я знайшла, я не думаю, що це широко якось в ЗМІ було представлено, може десь згадувалось, але точно такого великого розголосу не набуло. В січні місяці, коли в Одеській області вже кір так добряче погуляла, то видав розпорядження для своїх кліриків митрополит Агафангел Одеський про те, що він забороняє настоятелям агітувати проти щеплень. Тобто, це таке формулювання. З цього можна припустити, що, значить, такі випадки мали місце, інакше для чого було б згадувати, забороняти
так,
те,
певно,
чого не відбувалось. Він це мотивує тим, що батьки самі мають вирішувати, що їм робити з власними дітьми, і вам забороняється агітувати проти, тому що, щоб не зашкодити, мовляв, здоров'ю дітей, от хай батьки самі вирішують, розбираються і так далі. Тобто, можливо, це краще, як взагалі нічого, от просто мовчанка, нічого не згадувати. Але я б сказала, що це така половинчаста позиція, тому що, було сказано те, що не варто робити, але не було сказано, а що ж тоді варто. Тобто, кажеться А, то тоді було б логічно сказати і Б. Але ж я то розумію, в чому справа. Тут же ж ще свята всі не закінчились, тут у нас же ж свята довгі бувають зимові. А якщо вже щось таке говорити протиепідемічне, то це ж очевидна порада не купчитись. А як же не купчитись, коли свята? Коротше кажучи, я не заздрю в цій ситуації, насправді, особливо християнським керівникам церков, тому що тут така трошечки якби тонка грань питань. Але, на мій погляд, все-таки варто було би якийсь розумний голос про це сказати. Ну, тому що, бачите, дійсно, ми ж от з вами щойно розібрали, що тут же ж питання не тільки суто медичне, суто лікарське, а тут є такі певні етичні аспекти і духовні, якщо хочете.
Добре, пані Олю, а до вас як фахівця таке запитання, от в рамках того, що ми щойно обговорили, чи має церква мати оцю соціальну позицію з принципових питань? Бо ми знаємо, що деякі питання суспільного життя церкву турбують дуже-дуже сильно. Припустимо, в таких питаннях, як от медичні, так? Не маємо якоїсь чіткої позиції, не маємо закликів. Хоча мені відомі інтерв'ю, здається, якщо я не помиляюся, від блаженнішого Святослава, який в розпал епідемії, так, цієї, ну, кору, так, здається, давав коментарі про те, що потрібно відповідально ставитися не тільки до свого здоров'я, але й до здоров'я оточуючих, як ми з вами відповідно ви ще обговорили. Так от, чи, на вашу думку, чи мають церкви мати оцю соціальну позицію, висловлюватися і закликати своїх парафіян, свою громаду до цієї відповідальності?
Я думаю, що безперечно так, і частково це робиться. Mm-hmm. І це робиться як на теоретичному рівні, в тих же соцдоктринах, mm-hmm. чи там в інших документах, так і принагідно, як ви правильно згадали. Але бачите, те, що стосується принагідного, mm-hmm. поточного, mm-hmm. то тут, на мій погляд, варто було б бути більш послідовними, конкретними і докладними. Тому що, бачите, ну от хтось сказав, там в тому-то ЗМІ, хтось написав там, припустимо, у Фейсбуці, але це не охоплює всієї аудиторії. Якщо йдеться про тих церковних керівників, які, чиї церкви мають парафії, парафіяльну сітку по Україні, то це ж здавалося б, ну, логічно, що якщо якесь дуже важливе питання стоїть, так можна ж це дати відповідне розпорядження настоятелям. А якщо вже через ЗМІ, через той же інтернет, так одна справа, коли є пост в Фейсбуці чи інтерв'ю в якомусь там, ну хай поважному виданні, а інша справа, коли все послідовно викладено на офіційному сайті той чи іншої церкви. Це трошечки різні речі. Але якщо говорити от про католицьку церкву, угу. то якраз вона має такі ґрунтовні, досить теоретичні документи з цього приводу, які були прийняті ще в минулому столітті, за нашого життя і там трошки раніше, і на початку вже нашого тисячоліття. Тобто не можна сказати, що нема нічого. От шкода тільки, що в цьому прекрасному збірнику, який виданий по соцдоктрині католицької церкви, то там от в цьому компендіумі, на жаль, немає таких там хороший тематичний показник, але я намагалася щось знаходити конкретне по слову вакцинація або щеплення, якраз про це нема виділеного чогось. В принципі, про питання здоров'я, вони не обідані зовсім, але дуже так побіжно і дуже мало, як на мій погляд. А ці ж проблеми, вони ж часом менше ставати не будуть. Якщо там щось вдасться побороти, то буде щось інше, і наперед, як то кажуть, ну, може бути ще багато різних проблем. І ми знаємо, що розробляється біоетика, і це вже ж тривалий час, і деякі її розділи розроблені більш докладно, от особливо, що стосується репродуктивного здоров'я, ми знаємо, там багато чого написано, хоч дещо теж вимагає вже, ну, якби учоту сучасної ситуації, сучасного здоров'я людей, сучасної екології, яка, на жаль, не краще. Але стосовно того питання, що ми обговорюємо, якраз, скажімо так, небагато. От що я знайшла в католицькій церкві, це в словнику морального богослов'я за 1955 аж рік. Там стверджується, що незважаючи на можливі побічні явища, іноді навіть досить важкі, медична статистика свідчить про корисність щеплень. Це така стаття в богословському словнику, де написано конкретно так: «Неправі лікарі, які заявляють про марність щеплень. За допомогою таких тверджень вони сприяють відмові від вакцинації, сприяючи тим самим поверненню або подальшому розвитку небезпечних епідемічних осередків». Тобто, бачите, це вже йде конкретика. Це конкретна позиція викладена, вона стосується вакцинації взагалі. Тепер більш сучасний документ з 2005 року видала Папська академія для життя Ватікан. Mm-hmm. Вона опублікувала таку заяву, яка називається «Моральні роздуми про вакцини, підготовлені від клітин, отриманих від абортованих людських плодів». Тут же ж, коли ми говоримо про духовні аспекти, то тут же ще ж і отакі теж є аспекти. Справа в тому, що хоча більшість сучасних вакцин уже розроблені з допомогою тваринного матеріалу, чи там, ну, взагалі якихось синтетичних матеріалів, але ще поки залишається меншість, тобто кілька вакцин, які їх виробляють не те, щоб із тих, щоб люди не думали, що це прямо беруть ці матеріали, виробляють, ні, але в ході їхнього вироблення, там вирощування матеріалів для того, щоб їх випробувати, якісь клітини, ну там уже змінені і якби розібрані, не знаю, як це правильно сказати, вони все-таки використовуються. І от що з цього приводу пише католицька церква, от що в цій заяві, власне. Там зазначається, по-перше, що католицька церква вважає неправильним робити такі вакцини, які використовують людські клітинні лінії, отримані від плоду, і що існує моральний обов'язок продовжувати боротися проти використання таких вакцин та, власне, боротися за те, щоб могли бути розроблені альтернативні, тобто такі, які, от, ну, як інші зараз сучасні, які вже не використовують такі матеріали. Але разом з тим стверджується, що якщо населення піддається значним небезпекам для свого здоров'я через такі хвороби, це я цитую, як краснуха, наприклад, то вакцини з моральними проблемами, пов'язаними з ними, також можуть бути використані на тимчасовій основі.
І навіть отака цікава думка.
От я навіть не думала, що я коли починала читати, я ж не знала, до чого я дочитаю, який там буде висновок. Тобто я навіть, ну, була, можна сказати, дещо здивована, але потім подумала, ну, напевно, все-таки ж люди, які це розробляли, вони, напевно, продумали всі, співставили всі ризики і всі проблеми, і дійсно, якщо це буде рятувати життя і здоров'я тих дітей, які вже народилися, які ще можуть народитися, то, ну, напевно, що ж, ну, віруючі, зрештою, мають погодитися з тими настановами, які дає їхня церква.
Ну, і тут оця проблема моральності вирішується тим, що життя і здоров'я людини ставиться все ж таки в пріоритет.
Ну, мабуть, мається на увазі, що ті люди, які вже живуть, і ті, які ще в лоні, наприклад, ще не народилися, ну...
З іншого боку, дуже важко, от тут є певна розмитість, як встановити походження ліків. Я думаю, що багато наших громадян, може, на Заході в якихось дуже розвинутих країнах і при розвинутій соціальній свідомості люди цікавляться більш глибоко походженням того чи іншого, тієї чи іншої вакцини чи ліків, але ми можемо зіштовхнутися з тим, що багато хто не буде докопуватися до походження і складових того тієї чи іншої вакцини чи ліків.
Ну, а чому ж? А от де ж тоді відповідальність?
От ми до того і ведемо.
Ну, що... треба трошки, вибачте, не серіал якийсь подивитись черговий, хоча ми знаємо з вами, що бувають і хороші, а все-таки приділити час і сили, тому що принципово, тому що дійсно для нас, як для християн, має бути принциповим. І навіть якщо це важко, навіть якщо треба багато співставляти і перекладати, ну, то це наш обов'язок, ми маємо так робити.
Бачите, пані Олю, наша програма вже так набуває змісту до того, що ми закликаємо наших слухачів виховувати в собі відповідальність особисто.
Ну, а як же?
Це перш за все. і не слухати, не занурюватися у той вир інформації, а все ж таки цікавитися, читати.
Першоджерела.
Так. І ми дуже часто про це з пані Олею розмовляємо, що обов'язково, вірніше, не довіряйте яскравим заголовкам, не довіряйте популярним статтям, але все ж таки звертайте свою увагу на перше джерело і за можливості завжди до нього дошукуйтесь.
Ну, реально зараз є практично в усіх можливості. Тобто, хто так має інтернет, вже ці можливості має. А потім я так собі, от коли думала над цим всім, ну, звісно, все одно, якби, от я дотошна людина, я почала це все читати, перечитувати, співставляти. Ну, все одно ж певна доля довіри, хочеш, не хочеш, залишається. Тому так, що я не можу перевірити кожне слово, яке десь написано, хоч би це було і перше джерело. Але до цього можна ще з іншого боку такого, знаєте, суто практично підійти. От дивіться, багатьох людей зараз є різна техніка. От там телефони всякі, там планшети, смартфони, і як вони там ще називаються, імпортні, які розроблені в розвинутих країнах і виробляються в країнах, які, можливо, ми чомусь досі ще вважаємо якимось там
третього світу,
хоча насправді хто б казав. От. Ну, ми ж купуємо це діло, і ми йому довіряємо, і воно ж якось працює, принаймні тут у нас якби замінників немає, там, де їх нема, а їх багато де нема, то питань ж не виникає. І за цими машинами імпортними теж ганяються, і на них їздять, і все одно ж вони краще працюють, навіть якщо вони вже вживані. То чому ж багато речей, ну, нормальні якось працюють, а чому це має не працювати? Тобто, от, якби просто так от собі практично подумати. Ну, і, напевно, коли церкви розробляють ті чи інші документи, напевно, вони мають більше можливостей, ніж кожен з нас окремо. Тому, знов-таки, це теж справа довіри. Якщо ми церкві довіряємо в якихось інших питаннях духовних, то чому ж ми не можемо і не маємо довіряти в таких
дуже
випадках?
Дуже шкода, що наші священнослужителі, священники, там, богослови не часто звертаються до цих питань. І...
Ну, от ми їх будемо спонукати.
Так,
хай послухають,
так,
може вони своє потім вагоме слово скажуть.
Що виявляється, є доктринальні положення церкви, які, власне, дуже вичерпно висловлюються стосовно питання того ж самого щеплення, навколо якого наше суспільство в осінньо-зимовий період просто не може... Ну, губиться, як ми сказали, в тому масиві інформації, а істину знайти не можемо. А істина, ось вона, зовсім поруч із нами. Пані Олю, ви розповіли, що готуючись до цієї передачі, ви цікавилися думками практикуючих лікарів про те, що, на їхню думку, варто було б донести до церков.
Так, це я, знов-таки, риючись... де тільки могла, знайшла в інтернеті таку дуже жваву і активну групу в Фейсбуці, яка створена в першу чергу лікарями, практикуючими лікарями, які роблять щеплення, які там є педіатрами, і терапевтами, і інфекціоністами, і імунологами, і якісь суміжні спеціальності. І активісти, які, ну, просто допомагають їм вести цю групу. Вона, по-моєму, вже більше 10 тисяч нараховує, причому...
Це чимало.
Це чимало, враховуючи, що вона зовсім молода. Вона фактично створена, по-моєму, оце третій місяць тільки йде.
Тоді це більше, ніж чимало.
Це більше, ніж чимало, це точно. Там є люди віруючі, до речі, траплялися і православні, і католики, і мусульмани. От, і повірте, що там обговорюються не тільки суто питання, там, я не знаю, технічних характеристик цих вакцин. Так, там теж людей цікавлять ширше питання, і там і морального характеру, і духовного теж. І я от, коли там десь щось знаходила з цього приводу, я теж цю групу поставила, і люди цікавляться. Людям не байдуже, не тільки суто фізичне здоров'я, їм не байдуже, що і церква теж думає з цього приводу. І, до речі, я не встигла сказати, коли я більш докладно розказувала про документи католицької церкви, православна теж трошечки вже має. Ну, правда, в цьому випадку, як і прямо скажемо, не поодиноких інших, це, як би в школі сказали, списано. Ні, ну дійсно, от 2009 рік проти 2005, як я згадувала, папські документи, це общество православних врачей Росії, ну, практично в тих же словах висловились про можливість застосування отих вакцин, які вироблені з допомогою абортивних матеріалів. Тобто, бачите, хоча це не є на офіційному сайті Російської православної церкви. Це не є. Я спеціально взяла, у мене є роздрукована вдома основи соцдоктрини їхньої. Я спеціально полистала, чи нічого я не пропустила, чи нічого не забула. Ні, в тому базовому документі про вакцинацію не йшлося. Там йшлося трошки про інші аспекти здоров'я, але про це ні. Але бачите, ну якби це не просто якесь там общество, яке ніякого відношення до церкви не має. Ну, все-таки це, як, хай це не офіційна позиція церкви, але от, ну, якби це прицерковна, можна так сказати. Тобто, бачите, навіть там є вже якісь з цього приводу подвижки. А повертаючись до цієї групи, то там різні такі голоси, я дещо зацитую, і навіть от одна пише, Зінаїда Зборовська, мій батько священник УПЦ. УПЦ, це ж Московського патріархату. Вся наша сім'я щеплюється. В храмі питання щеплень не піднімалося, наскільки мені відомо. Хоча я з малою дитиною могла я припустити, якщо таке обговорення мало місце. Ну, я від себе можу додати, що я не знаходила якихось обговорень, ну, на офіційному рівні поки що. Я не стверджую, що їх не було, але зазвичай в нас уже все-таки інформпростір такий плотний, що якщо щось таке з'являється, таке от на актуальну тему, то тут же інші ЗМІ це розтиражовують, тобто, якщо чогось поки що нема, то, скоріше за все, воно в такому публічний простір ще поки не потрапляло. Але ось, що пишуть ще інші лікарі. Я буду в основному саме лікарів цитувати, тому що я прямо запитала в цій групі, я сказала, що от я готуюся до такої-то, такої-то передачі на конфесійному радіо. Що, на вашу думку, от ви як вважаєте, що було б варто донести до церков от з цього приводу, з приводу цієї проблеми?
І
от які відповіді були? Пише Надія Дребот. До кліру варто донести, що вони мають можливість послужити прикладом. Якщо вони згадають, що час провакцинуватися від дифтерії про всю, і зроблять це, і повідомлять своїм прихожанам, то це вже і буде. Ідіть і навчайте. Не треба багато кроків і пояснень. Вакцинація кліру родин священ, от ми щойно про це говорили, свідчення про це дасть результати. Ну, вона тут пише про різні церквища, як на її погляд, кого це більше може стосуватися, кого менше. Згадує людина, бачите, і про біблійні аналоги, це ж значить, що людина цим цікавиться. Вона каже, що варто згадати виноградник, який треба удобрити, обкопати, полити, а тоді вже чекати плодів. Деякі претензії є до протестантських громад, що бувають випадки, коли саме з них йде антивакцинальна кампанія, що лікарі тих одних із тих конфесій бували випадки, коли відмовляли людям у проведенні вакцинації.
Або налаштовували їх.
Налаштовували, медсестра не вакцинує, там іншим не радить, пастор приховує хворобу онука і дотримується думки, що це не хвороба, а алергія. А як же тоді з заповідями Божими? Ну, це риторичне питання, зрозуміло. Модератор групи Марія Калмикова, це вона активістка, пише, дякую вам за таку важливу роботу. Ну, це нам з вами дякують. Я не лікар, проте агент змін з вакцинації, ну, це так активісти ці називаються, що пройшов певне навчання з цього питання. Та рядовий відвідувач християнської церкви. Бачите, люди весь час підкреслюють, що це вони якби в двох іпостасях, це їхня позиція. І от на її думку варто згадати про те, що створення колективного імунітету, це у першу чергу не формальність якась, це чи абстрактна наукова концепція, а реальний прояв любові до ближнього, ким би той ближній не виявився. Ми захищаємо найбільш беззахисних, які з об'єктивних причин не можуть отримати власний захист у вигляді щеплення. Ну, тобто ці люди, які там в силу своїх захворювань просто, ну, ніяк не можуть це щеплення прийняти. І от вона пише, що в контексті Святого Письма можна згадати також, що в Старому Заповіті досить багато уваги приділено тому, що ми зараз називаємо охороною здоров'я.
В Старому Заповіті.
В Старому Заповіті. Ну, дійсно, так, якщо згадати, там дуже багато про це. Я свого часу аж зачитувалася, якщо чесно. Далі Пише Ірина Грицак. Вона не бачить такої проблеми, власне, в ОГКЦ. Але чому? Люди просто не знають про потребу, як вона вважає, вакцинуватися в дорослому віці. Адже рідко відвідують дільничого терапевта. Ну, я, чесно кажучи, заздрю тим людям, які так рідко відвідують, що не знають.
Так.
Ну, у багатьох все-таки є діти, або там брати і сестри, або хрещеники, і з цією проблемою все одно ж так чи інакше всі стикаються. Але от вона підкреслює, думаю, що має бути офіційна позиція очільників церкви і надання інформації парафіянам на недільних літургіях в контексті любові до ближнього.
Оце те, про що ми з вами говорили.
От бачите, от людина, вона ж не чула нашу розмову, я з нею про це не говорила. А це просто такий от перегук. Тобто
такий
люди, якщо...
Вокс Популі, ось він глас народу.
От, будь ласка, так. Це ж люди, які живуть тут, зараз. Це ж не олігархи якісь. Це люди... Уявіть собі, от я на секундочку відволічусь. Це люди-ентузіасти, які в свій позаробочий час ввечері, я ж от бачу, я сама ввечері сиджу, набираю ці матеріали, я бачу, що до пізнього вечора, власне, до початку ночі, ці люди не стомлюються відповідати на безкінечні запитання батьків стурбованих, ну і взагалі різних людей, які там для дітей, для себе запитують, перепитують по 100 разів, я вже бачу, що є повтори. Але якщо в людини проблема, людина заклопотана, їй хочеться швидко вирішити, вона не встигає ритися, шукати те, що було раніше, задано іншими питаннями, і задає своє. А ці люди, ці лікарі сидять і терпляче по 100 разів відповідають на одне і те саме. Це, я не знаю, яку треба мати от реальну любов до ближнього, щоб отак от, ну, можна сказати, жертовно працювати. І це все по 100 разів пояснювати. Далі пише Анна Юрінєва. Вона написала, що я не мусульманка, але от вона прочитала ту інформацію від муфтія, яку я згадувала, Саїда Ізмаїлова. От він написав, на її погляд, дуже такий переконливий пост про ставлення ісламу до вакцинації з посиланням на Коран. От, якщо коротко, звичайно, Аллах хоче, щоб люди були здоровими і лікувалися за потреби, а щеплення – це фактично лікування до того, як захворієш. І, можливо, вважає вона, теж треба розказувати, як у християн Бог ставиться до хвороб, їх лікування і профілактики. От бачите, інша учасниця групи Анастасія Григорівна Амаш пише зі слів своєї мами. От вона наводить мамині слова, що моя мама сказала мені дуже розумну річ. Якщо Бог дав нам можливість захищатися від інфекцій, ну, з допомогою щеплень, то чому ж ми, як християни, маємо це відкидати? Тобто, бачите, люди, якби, це розглядають з різних боків, але розглядають не тільки суто з позиції фізичного здоров'я, вони роздумують над тим, як фізичне здоров'я пов'язане з здоров'ям духовним, і як ми маємо дбати і за те, і за інше.
І так цікаво, що от розмовляючи навіть на початку, порушивши цю тематику, от дорозмовлявши до середини нашого інтерв'ю, ми зіштовхнулися з тим, що людей цікавлять і турбують ці самі запитання, вони шукають ті самі відповіді і навіть виголошують ті самі думки, що є оця потреба в духовному заклику від церкви, якщо людина тісно пов'язується з церковною громадою, з відповідною конфесією, то вона безперечно буде шукати цієї підтримки, буде шукати відповідей, буде шукати навіть більше, ніж підтримки, а підтвердження настанов, так, які закріплені у, ну, нехай це буде Святе Письмо, нехай це буде Коран, неважливо, свята книга для кожної конфесії, але ми, ну, якесь внутрішнє переконання маємо перед авторитетом цих книг.
Абсолютно. Я навіть більше скажу. Ну, це вже як релізнавець. Але я би звернула увагу шановних представників церкви, саме як священство, на таку річ, що от таку інформацію, про яку ми говорили, шукають не тільки ті люди, які вже є переконаними віруючими і прихожанами тої чи іншої церкви, а є ще в нас досі велика категорія так званих пошуківців. Тобто людей, які ще, можливо, не знайшли, не стали остаточно на якийсь конфесійний церковний шлях до Бога, а тільки знаходяться в пошук. Ну, не зовсім
називають
так.
Називають себе, принаймні.
Вони називають себе по-різному, в тому числі агностиками, а у нас такий робочий термін релізнавців пошуківці. Тобто це люди, які поки що знаходяться в пошуку, невідомо, чи вони до чогось пристануть, чи так і все життя будуть шукати, але насправді все-таки рух відбувається. Люди, принаймні частина цих людей, щось для себе уточнює. І повірте, що люди рівномірою цікавляться, ну, багато ілюстративних опитувань робили з цього приводу, як святим письмом в різних релігіях, тобто святими книгами, так і не менш жваво цікавляться саме як зараз церкви реагують на ті чи інші важливі питання. Тобто і то для них важливо, і то для них важливо. І якщо базуватися тільки на першому, а з другого вони нічого такого не чують, то це не схилить їх, ну, як практика показує, це не схиляє. Тобто церква, сучасна церква, якщо хоче не втрачати, а навпаки набувати, для Бога,
єдна,
для Бога, так, своїх
так,
членів, то треба, значить, адекватно і вчасно реагувати на якісь сучасні
виклики.
Так, тобто, чим більше зараз, в тому числі, і про цю тему буде сказано адекватно, сказано духовно, сказано так, щоб люди це на практиці могли примінити прямо тут і зараз, то це, я думаю, буде користь не тільки для фізичного здоров'я, але й для духовного. А як ми знаємо, що шляхи Бога невідомі, може хтось і таким шляхом приходить. І слава Богу.
А і якщо практика – це досвід і критерій істини, то, пані Олю, чи маєте ви свій у даному запитанні?
Ну, я думаю, що взагалі подібний досвід практично кожна людина має. Я навіть не буду тикати пальцем.
Сидить прямо перед вами, і наші слухачі знають, що нещодавно
так.
Я сам.
Ну, вам ще відносно пощастило,
так.
Це чесно кажу. Я, на жаль, гірший досвід мала. Не свій особистий, але досвід, коли це дитини стосується, то це ще гірше, ніж особистий. Ну, тобто, особистий то я теж мала, але вже досить давно, а от свіженький такий самий. От ви згадали про зимово-осінній період. На жаль, це не так. Тобто, ну, це так, але не тільки так. Це раніше ми звикли до того, що, ну, припустимо, грип нас доймає більше саме в такий холодний і мокрий. На жаль, інфекційні хвороби, вони не мають якоїсь вираженої такої сезонності, тобто, припустимо, зима там, чи осінь-зима. Там у них є своя логіка розвитку, і ця логіка, вона теж залежить від того, скільки людей щеплено. От лікарі підкреслюють, що, в принципі, найбільш небезпечна ситуація утворюється тоді в суспільстві, коли частина людей провакцинована, а частину ні. Чому? Тому що раніше, до того, як вакцинація взагалі була масово введена, то більшість інфекційних хвороб люди переносили в ранньому дитинстві. І частина цих людей просто помирала. Ну, цю статистику, хто хоче, хай сам знайде, це не секрет взагалі, скільки було раніше, яка була дитяча смертність, смертність немовлят, ще, ну, як то кажуть, в довакцинальну еру, це були просто на порядки більше, ніж зараз. І ми то про це вже не пам'ятаємо, але наші бабусі ще можуть пам'ятати, ну, в кого вони живі, про ті часи. Тобто, більшість людей перехворювало в дитинстві, хтось помирав, хтось залишався калікою, але ті, хто виживали, більш-менш без ускладнень, вони отримували, як правило, на все життя імунітет. Хоча не всі хвороби і раніше цей пожиттєвий імунітет давали, але все-таки як правило. І тому більшість оцих інфекційних хвороб у нас називають дитячими. Не тому, що тільки діти можуть їми хворіти, а тому, що просто раніше вони починалися вже з дітей, з дитячого віку. Так от, виходить, що коли вже більша частина людей провакцинована, тобто більшість людей уже не хворіла цьому в дитинстві, а частина людей не вакцинована, а в популяції все-таки інфекція повністю не знищена, то виходить так, що через деякий час, якщо хтось десь захворює, і розносить серед нещеплених, то серед тих, хто захворює, вже і дорослі люди. А дорослі люди набагато гірше переносять ці інфекції.
З цим я не можу не погодитись.
От вас ще така догнала, сама така порівняно з них безобідна.
Легка,
особливо для чоловіків, бо для жінок там є свої нюанси. От, а у нас виходить так, що діти батьків заражають, батьки можуть заражати і старших там своїх, і, власне, оце як такі йде по геометричній прогресії потім процес, і починається епідемія. Ну, от, як ще офіційно нам кажуть, епідемії кору не було, але, як я на свою біду з'ясувала, у нас хвороби ці інфекційні, вони функціонують увесь час, просто їх або менше, або більше. Спалахом називають, от коли вже вони так розповідають, всюджується, що це вже йде там на сотні рахунок, от як з кором відбулося в нас от до цієї зими. А моя дитина спіймала влітку, серед жаркого літа, спіймала інфекційний мононуклеоз. Де це сталося, ми не знаємо. І оскільки їй вже 22 роки було на той момент, лікарка прийшла, і воно було схоже на сильне ОРВІ, і вона так і поставила такий діагноз, а температура вгору, а все гірше, а нічого не діє. Вона приписує антибіотики, антибіотики теж не діють. Дитина вже пластом лежить, нічого не їсть, майже не п'є, і що робити, невідомо. Вона каже, викликайте швидку. Три було у нас швидких, дві лікарні, оце все за ці буквально 2-3 тижні. І другий неправильний діагноз. Завезли нас в інфекційну лікарню в Києві, в інфекційне відділення, поклали в бокс, до того ж ще й платний. Ну, там така була ситуація, що був ремонт, і, в принципі, іншого виходу не було. Я була навіть рада вже, бо з тими грошима, але оскільки ми не були впевнені в діагнозі, то хай краще буде окремо, ніж там, ну, невідомо, що ще підчепити. І вже тільки на середині перебування от під цими крапельницями і так далі, все-таки з'ясувалося, що це не той діагноз, який її на початку, як то кажуть, шили, а шили її потіт після, ну, цих всіх інших. А потім з'ясувалося, що це все-таки оцей мононуклеоз.
Це два тижні пройшло до постановки?
Два з половиною. Скільки ми всього пережили, і, ну, я там мочу вже, скільки ми витратили на це все діло, то це просто страх і жах. Бачите, коли дитина в, ну, маленькому віці перехворює, ну, це, звісно, в будь-якому разі погано, і батькам в будь-якому разі боляче, і страшно, і так далі. Але самій дитині, от вона перехворіла, ну, дай Бог, щоб там не було якихось серйозних ускладнень. Якщо це немовлячий вік, то, ну, мама, як правило, ж з дитиною там, а може і ще бабусі, дідусі є, дитина ще не ходить в садочок, дитина ще не вчиться, в неї немає ніяких обов'язків, тобто, ну що, ну, поправляйся собі, приймай там якусь мікстурочку, цукерки в мами законним чином випрошуй, казочку слухай, і на цьому все, розумієте? І мама, ну, все-таки ж вдома, це не та ситуація, коли мама працює. А тут виходить, що коли вже дитина старша, або в школі, або в інституті, ну от моя зараз сидить в академвідпустці, долікується, а вона мала вже закінчувати магістратуру. Тобто, чим людина старша, тим це гірше виходить. Перше, важче по ускладненнях буває. По-друге, якщо людина пропускає навчання довго, і не завжди і ту академку дадуть, між іншим, це добре, що вона така вся відмінниця і на хорошому рахунку, як то кажуть. А то ж людина може втратити і не тільки рік-два, може втратити шанс на бюджетне навчання або на навчання взагалі. Людина роботу може втратити. І улюблену роботу, і яку завгодно, і таку, що взагалі для неї втрата роботи, це взагалі може бути катастрофа. Ну, ви ж розумієте. Так. І плюс всі дорослі обов'язки, в когось там старі батьки, які потребують допомоги, знов-таки ті ж діти. Тобто, бачите, все ускладнюється, якщо все вчасно не зроблено. Тому, наприклад, мій досвід говорить про те, що, ну, якщо поки кращого способу, більш надійного, не винайшли, а є якийсь більш-менш надійний, ну, хоча й не бездоганний, і не 100%, як вакцинація, то, по-моєму, краще вже там, де можна запобігти, то запобігти. І от зараз ми почали доганяти і свої щеплення не зроблені, бо ми тепер маємо заради неї теж щепитися, щоб, не дай Боже, ближчим часом ще щось не підчепити, бо це буде тоді взагалі.
Я цілком розділяю думку і дуже часто міг почути, що такі вислови, що начебто щеплення, навіть якщо його і зробити, воно начебто неефективне і все одно можна перехворіти. Але особисто за моїм переконанням, навіть якщо ти перенесеш це захворювання, то я впевнений, що воно перенесеться набагато легше, ніж воно могло б зробити.
Ну так, так, власне, лікарі і кажуть.
За відсутності того щеплення.
От дивіться, я в цій групі прочитала, там же ж не розказують просто якісь солодкі казочки, що все добре і все. Там люди реально на речі дивляться. Ніхто не каже, що будь-яка вакцинація дає 100%. По-перше, бувають індивідуальні реакції важкі. По-друге, бувають випадки, коли з тої чи іншої причини вакцина просто не подіяла. Ну так от сталося. І там деякі хвороби такі хронічні бувають, і просто така особливість. Тобто, взагалі 100% ніхто не гарантує. Але все-таки неспівмірна вирогідність якихось ускладнень чи там того, що вакцина не подіє, і ускладнень після самих хвороб, особливо, підкреслюю, якщо йдеться про дорослий вік. І тут ще треба мати на увазі таку річ. Дивіться, зараз дехто каже, що, мовляв, агітують, тому що вакцини там, чи в них строк закінчується, це можна перевірити. Що їх там хочуть з якимось заговором нам всучити, це буває, це якраз більше не для католиків характерно, не буду казати для кого, і так всі знають. От, але, знов-таки, це можна теж все-таки перевіряти якимось чином і інформаційно в тому ж інтернеті, і порозпитувати, власне, в тому місці, де людина живе, цю всю інформацію добувати, і не такий страшний, як то кажуть, то той злий, якого малюють. І навіть, дивіться, треба зважати ще на таку річ, що зараз екологія настільки гірша, ніж раніше була. І в людей більше стресів зараз нас в Україні.
Особливо зрозуміло, тим, хто мешкає в великих містах.
Так, і плюс, звичайно, війна. От, дай Бог нам перемогти пошвидше, але поки що дійсно дуже багато стресів. І у людей харчування не дуже то якісне. Тому не тільки вакцини, не кожна вакцинація може дати результат, але й раніше навіть ті хвороби, які вважалися, що тільки один раз людина може хворіти, то зараз будники теж пристосовуються, і їх здоров'я гірше, і можна і в другий, і в третій раз захворіти тим самим. Тобто і та хвороба перенесена не дає вже 100% гарантії. Тобто, бачите, якщо так казати, то не гарантує, так що ж, опустити руки і нічого не робити? Значить, ми маємо вибирати з того, що є, оцінювати ризики, оцінювати всі моменти і робити свій вибір.
І зважити все ж таки на те, що краще, чи я перехворію і втрачу 2 тижні, 3 тижні, або навіть місяць свого життя, або я все ж таки дістануся тієї істини, от послухаю, почитаю, дізнаюся, поспілкуюся і все ж таки зроблю якісь відповідні кроки на те, щоб запобігти цьому захворюванню, безліч просто. І звертати увагу не тільки на конкретно необхідність щеплення, але і на образ свого життя.
Безперечно, воно все взаємопов'язано.
Не тільки медичними, але і звичайними практиками там здорового способу життя, навіть найменші якісь вправи, контроль за тим, що, коли і як ти вживаєш в якості їжі.
У мене навіть є пропозиція щодо посту. От хай ніхто на мене не ображається із священнослужителів, хочеться мені все-таки про це згадати. Це ніде я не прочитала, це мої власні роздуми. Дивіться, практика посту, як відмови, зокрема, від м'яса, вона виникла в давні часи не в нашому кліматичному поясі. А в жаркому кліматичному поясі, де м'ясо зберігається з допомогою, готується з допомогою спецій, зокрема перцю і таких інших. Тобто це дійсно, ну, більше, ніж просто м'ясо само по собі, сприяє, ну, скажімо так, розгулу і можливому якихось пристрастей. Хоча, мені здається, для цього є стільки всяких інших різних, ну, мовно кажучи, допінгів, що забороняти тільки м'ясо. Я до чого веду? Я би зараз наголошувала на те, якщо вже про піст говорити в плані їжі, то відмовлятися від всяких необов'язкових ласощів. Ну, для кожного ці ласощі можуть бути свої. Для когось це солодке, для когось це щось там, не знаю, якась копчена ця рибка, яка там під пивко там покупається, чи щось таке. Тобто, ну, трошки якби осучаснити цей підхід. Тобто, зберегти принцип, але звернути увагу на от обмеження, якщо вже про їжу йдеться, то обмеження от такого необов'язкового, яке нас тільки тішить, а реальної користі нам особливої не дає. Скільки там різних оцих капучинів таких, ну, несправжніх, в лапках з всякими там хімічними добавками і таке інше. От краще би від цього отриматися, і буде користь, я думаю, не тільки духовна, але й фізична.
От бачите, дорогі друзі, і ми з пані Олею закликаємо вас бути відповідальними не тільки за своє життя і своє здоров'я, але і за життя і здоров'я оточуючих.
Тих, як і пасує християнам, між іншим.
Так, безумовно. Тому наш заклик також в тому, що не тільки у відповідальності, але і в тому, щоб ви особисто вимагали від фахівців, до яких ви... у яких ви лікуєтесь, у яких ви консультуєтесь, відповідно, фахового ставлення до свого здоров'я, до свого життя, і запитувати, і ще раз запитувати, шукати відповіді на усі свої запитання, не стидатися запитувати, не стидатися навіть запитувати якісь провокативні питання стосовно походження, стосовно складу, стосовно наслідків, які можуть бути, адже ми знаємо, що кожен наш організм, кожен людський організм є настільки індивідуальний, що не можна допасовувати наслідки дії якогось препарату, або навіть, дещо найменше, якщо навіть одному там якась їжа на користь іде, іншому вона не приносить її користі, а навіть трішечки шкодить.
Так може бути.
Так само, відповідно, і ліків не можна ніколи говорити про те, що не подіє, а я там почув, почитав, мені сказали, що і я послухав, що це не діє, я все одно захворію. Принаймні, от в контексті нашого інтерв'ю ми намагалися донести до вас, дорогі радіослухачі, що навіть якщо зробити це щеплення, навіть якщо робити профілактику, то будь-які ризики можуть бути суттєво зменшені і зведені до найменш страшних і сумних наслідків, які могли б бути, якщо б ми попередньо не запобігли їм. Тож, я дякую пані Ользі за таке цікаве дослідження, яке вона провела, готуючись до цього інтерв'ю.
Я дякую за увагу і вам, і всім шановним слухачам Радіо Марія, і сподіваюся на мудре слово, духовне слово з цього приводу від керівників церков.
Дійсно, сподіваємося, що наша тема, яку ми сьогодні піднімали в програмі «Рецепти життя», когось доторкне, і наші священники, наші теологи, наші святі отці, які так чи інакше мають вплив на наше життя і на життя Великої Церкви, дослухаються і зроблять відповідні висновки, або навіть зроблять якісь заяви, і або змінять навіть своє ставлення чи думки. Дорогі друзі, це була програма «Рецепти життя». З вами у студії працював Денис Денисенко, і сьогодні зі мною у студії була пані Ольга Недавня. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!